Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله. Kita akan melanjutkan kembali kajian رسالة الأربعين في مذهب السلف. Prinsip-prinsip dasar yang dipegangi oleh para salaf, karya Fadilatul Syekh Ali bin Yahya Al-Hajjaji hafizahullah ta'ala. Kali ini memasuki hadis yang kelima, yaitu tentang wujubul bad'i bit tauhidi fi da'wati ila Allah. Wajibnya memulai dengan tauhid dalam berdakwah ke jalan Allah Ta'ala. An ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Mu'adh ibn Jabal حين بعثه إلى اليمن. Diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai keduanya. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkata kepada sahabat Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutusnya untuk berdakwah ke negeri Yaman. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, innaka satati qauman ahla kitabin. Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum, yaitu ahlul kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila an yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka jika engkau telah berada di tengah-tengah mereka, fad'uhum, ajaklah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Fa inhum ata'uka laka bidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailatin. Jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka akhbirhum, beritahukan kepada mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu fi kulli yaumin wa lailah, sehari semalam. Fa in hum ata'uka laka ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kemudian jika mereka mentaatimu dalam hal itu, fa akhbirhum, maka beritahukan selanjutnya kepada mereka bahwasanya Allah taala telah mewajibkan atas mereka sedekah, zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, yang diambil dari orang-orang kayanya lalu diserahkan kepada orang-orang fakirnya. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa karaima amwalihim. Lalu jika mereka mentaatimu dalam hal itu, fa iyyaka wa karaima amwalihim, berhati-hatilah engkau dari harta berharga milik mereka. Artinya diambilnya zakat dari mereka bukan berarti mengambil harta mereka semena-mena. Karena zakat ada aturan mainnya, ada ketentuannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, fa iyyaka wa karaima amwalihim, hati-hati kamu jangan sampai mengambil harta berharga milik mereka. Tidak benar dengan alasan memungut, mengambil zakat dari mereka, kemudian merampas harta yang berharga yang menjadi milik mereka. Harta yang paling bagus yang menjadi milik mereka. Lalu di akhir kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wattaqi da'watal madzlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun." Hindari doanya orang yang terzalimi, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pesan-pesan yang sangat berharga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada sahabat Mu'ad bin Jabal. Pesan-pesan yang seperti ini, pesan-pesan yang betul-betul sangat dibutuhkan, apalagi ketika seseorang hendak terjun ke medan dakwah. Nah, prinsip yang bisa kita simpulkan dari hadis kelima ini, kaitannya dengan prinsip yang dipegangi oleh para salaf, adalah bahwa para salaf menjadikan dakwah kepada tauhid sebagai dakwah yang pertama-tama. Para ulama telah banyak menjelaskan akan hal ini, sampai Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala membuat sebuah tulisan secara khusus yang diberi judul Tauhidu Awalan Ya Du'atul Islam. Tauhid dulu wahai para dai-dai. Nah, karena memang tauhid adalah asasul Islam, pondasi yang paling penting di dalam Islam. Bahkan seluruh para rasul mereka memulai dakwahnya dengan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibu at-taghut." Sungguh kami telah mengutus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Di mana rasul itu berseru, mengajak kepada umatnya agar beribadah kepada Allah dan menjauhi segala macam bentuk peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid
ada di posisi yang paling penting dari sekian perkara yang mesti didakwahkan. Para ulama juga menyebutkan alasan-alasan mengapa tauhid dijadikan sebagai poin yang pertama dan paling penting. Di antaranya yang pertama, karena tauhid adalah tujuan utama diciptakannya manusia. Bahkan makhluk secara umum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah. Kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, setiap kali kita menemukan ada perintah ibadah di dalam Al-Qur'an, maka itu artinya adalah perintah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah ibadah di dalam Al-Qur'an itu sangat banyak sekali dari awal sampai akhir, bahkan seluruh Al-Qur'an dipenuhi dengan perintah ibadah. Kemudian yang kedua, tauhid adalah merupakan fitrah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Manusia diciptakan oleh Allah di atas fitrah tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallah allati fatarun nasa 'alayha la tabdila li khalqillah. Fa'aqim wajhaka, maka hadapkanlah dirimu lid-dini hanifa, kepada agama yang lurus. Agama yang lurus adalah tauhid. Fitratullah, itulah fitrah Allah. Allati fatarun nasa 'alaiha, yang Allah berikan kepada manusia. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis menyatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan maka terlahir dalam keadaan fitrah, di atas fitrah, di atas Islam, di atas tauhid. Oleh karena itu, maka fitrah yang seperti ini perlu dibangkitkan kembali. Agar semua manusia berada di atas agama yang lurus. Yang ketiga, tauhid adalah menjadi sesuatu yang melatar belakangi diutusnya para rasul. Pengutusan para rasul alaihi wassalatu wassalam itu dalam rangka mewujudkan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Al-Anbiya ayat yang ke-25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus seorang rasul pun sebelum kamu wahai Muhammad, melainkan kami wahyukan kepada rasul itu bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'budun, maka beribadahlah kalian semua kepadaku. Selanjutnya yang keempat, tauhid menjadi sebab disyariatkannya jihad. Ini seperti yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Anfal ayat yang ke-39. Allah berfirman, "Wa qatiluhum hatta la takuna fitnah wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah." Waqatiluhum, dan perangilah mereka, hatta la takuna fitnah, sampai tidak lagi terjadi fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah syirik. wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan semua ibadah itu benar-benar hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi adanya jihad adalah karena adanya tauhid. Nah. Yang kelima, tauhid adalah syarat datangnya pertolongan dan kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di Quran surat An-Nur ayat yang ke-55.
Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat.
La yastakhlifannahum kama stakhlafal ladina min qablihim.
Wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum. Wala yubadilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wala yushrikuna bi syai'a.
Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di kalangan kalian dan orang-orang yang beramal saleh, la yastakhlifannahum, Allah akan benar-benar memberikan khilafah kepemimpinan kepada mereka sebagaimana Allah telah berikan kepada orang-orang sebelum mereka, dan Allah akan mengokohkan agama yang Allah ridhai untuk mereka, dan Allah akan menukar rasa takut mereka dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid adalah syarat mutlak datangnya pertolongan, kemenangan, kekokohan dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tauhid tidak akan mungkin datang yang namanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka tauhid menjadi sesuatu yang sangat penting. Tauhid menjadi sesuatu yang paling utama untuk didakwahkan. Berikutnya yang keenam, tauhid adalah syarat datangnya petunjuk dan keamanan. Di Quran surat Al-An'am ayat yang ke-82, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin." Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah, alladzina amanu, orang-orang yang beriman yang mereka tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keenam. Kemudian berikutnya yang ketujuh, tauhid adalah hakullah alal ibad, hak Allah atas hamba. Hak Allah atas hamba, sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa hak Allah atas hamba adalah an ya'budu wa la yusyriku bihi syai'a, beribadah kepadanya, kepada Allah, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah. Berikutnya yang ke-8, tauhid adalah syarat dan tiket untuk masuk ke dalam jannah. Dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-72, kata Allah, innahu may yushrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah wa ma'wahu annar. Sesungguhnya siapa saja yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, faqad harramallahu alaihi aljannah, maka sungguh Allah telah haramkan baginya surga. Wa ma'wahu annar, dan tempatnya adalah neraka. Wa ma lil zalimin min ansar. Kemudian tidak ada penolong sedikit pun bagi siapa saja yang melakukan kezaliman. Nah. Kesembilan, tauhid adalah sebab turunnya barokah atau keberkahan. Di Quran surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Lau anna ahlal qura, seandainya penduduk sebuah kampung, suatu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa, lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Tentu kami akan bukakan untuk mereka barokah, keberkahan, kebaikan yang sangat banyak dari langit dan bumi. Jadi perkara-perkara inilah yang menjadi alasan mengapa tauhid menjadi poin yang paling penting dan harus dijadikan yang pertama-tama dalam dakwah. Ya, dalam dakwah. Nah, setiap orang harus memulai dakwahnya dengan tauhid. Karena dakwah kepada tauhid adalah dakwah yang tidak pernah mengalami keusangan. Tidak usang. Ya. Tauhid adalah awal wajibin, kewajiban yang pertama. Seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, wa awwalu tauhid wa awwalu wajibin 'alal 'abidi ma'rifatur rahmani bit tauhidi. Kewajiban yang pertama bagi hamba adalah mengenal Ar-Rahman dengan tauhid. Maka wajib mengenalkan kepada manusia tentang tauhid, bahwa tauhid adalah kewajiban pertamanya sebelum segala sesuatu. Ya, sebelum segala sesuatu. Kalau manusia tidak memahami apa kewajiban pertamanya dalam kehidupan dunia ini, maka sudah bisa dipastikan kesananya akan celaka. Ya, kesananya akan celaka. Tapi kalau setiap orang faham bahwa kewajiban pertamanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan hidup di atas landasan itu. Inilah yang akan menyelamatkannya. Kewajiban pertama yang dituntut kepada setiap manusia saat terlahir ke dunia adalah tauhid. Demikian juga ketika meninggalkan dunia. Tauhid. Makanya tauhid awalan wa akhiran. Tauhid adalah yang paling pertama dan yang paling terakhir. Nah. Selanjutnya hadis yang ke-6 tentang wujubut tahdzir minasyirki wa wasailihi. Wajibnya memperingatkan dari kesyirikan dan dari segala sarana dan prasarananya. Qala an Jabir ibn Abdullah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man laqiya Allah la yushrik bihi syai'an dakhala al-jannata wa man laqiyahu yushrik bihi dakhala an-nar. Rawahu Muslimun. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dakhala al-jannata, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Ada semacam jaminan, ya. Rekomendasi untuk masuk ke dalam jannah bagi siapa yang tidak menyekutukan Allah. Wa man laqiyahu yushrik bihi, dan barang siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukannya dengan sesuatu, dakhala an-nar, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Ada semacam ponis, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa siapapun yang menyekutukan Allah, hasil akhirnya adalah neraka. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Prinsip yang keenam yang dapat kita simpulkan dari hadis keenam ini adalah bahwa para salaf menjadikan tahdzir, peringatan dari kesyirikan sebagai peringatan yang paling penting. Ya. Kalau sebelumnya para salaf menjadikan dakwah kepada tauhid sebagai dakwah yang paling penting, maka berikutnya para salaf menjadikan peringatan dari kesyirikan sebagai peringatan yang paling penting. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah itu. Liman yasha, bagi siapa yang dikehendakinya. Nah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis qudsi ya menyatakan bahwa Allah berfirman ana agna syuraka anis syirki, aku tidak butuh syirikat, kata Allah. Faman asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, siapa saja yang menyekutukan aku dengan selainku maka aku akan meninggalkannya dan meninggalkan sekutunya. Jadi tidak akan diterima sedikit pun oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menandakan bahwa syirik adalah perkara yang paling berbahaya ya, dan menjadi sesuatu yang paling wajib ditinggalkan oleh seluruh manusia sebelum hal-hal lainnya. Kalau yang wajib dilakukan adalah tauhid dan yang wajib ditinggalkan adalah syirik. Ya. Hadis ketujuh. Manhajud da'wati tauqifiyyatun. Manhaj dakwah adalah tauqifi. Hadis yang ketujuh, hadis tentang manhaj dakwah adalah tauqifi. Tauqifi artinya berpatokan kepada dalil. Tuntunan syariat itu tauqifi. Qala an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahdatha fi amrin hadha ma laysa fihi fahuwa radd. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam urusan kami, maksudnya dalam agama, ma laisa fihi, yang sebenarnya bukan termasuk di dalamnya, fahuwa raddun, maka akan tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis yang ketujuh ini, maka prinsip berikutnya yang dipegangi oleh para salaf adalah bahwa metode dakwah itu tauqifiyah. Metode dakwah itu tauqifiyah, berpatokan kepada tuntunan syariat. Kenapa harus berpatokan kepada tuntunan syariat? Karena dakwah adalah ibadah. Dan ibadah itu harus sesuai dengan syariat. Ya. Kalau dakwah adalah ibadah dan ibadah itu harus sesuai dengan tuntunan syariat, maka segala wasilah, segala sarana yang digunakan untuk berdakwah tidak boleh sampai menyelisihi syariat. Ya. Tidak boleh bagi setiap orang untuk memulai dakwahnya dengan menggunakan metode apapun secara bebas. Tidak. Metode yang harus digunakan dalam dakwah benar-benar harus sesuai dengan tuntunan syariat dan tidak boleh menyelisihi syariat. Tidak boleh menggunakan metode-metode yang justru banyak bertentangan dengan syariat di dalam dakwah. Seperti metode dakwah dengan cara perfilman, drama, kemudian berdakwah dengan metode bermain musik, ya, bermain wayang golek, atau metode-metode lainnya. Ya. Tidak dibenarkan berdakwah dengan menggunakan hal-hal yang justru berbau penyimpangan terhadap syariat. Musik, film, drama, ya, atau yang lainnya. Nah, karena sekali lagi dakwah adalah ibadah, maka segala metode yang dilakukan jangan sampai menyelisihi syariat. Para salaf, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya, ketika mereka berdakwah, maka mereka memiliki pijakan-pijakan yang jelas. Di antara pijakan dakwah para salaf yang pertama adalah al-wuduh wal bayan. Selalu jelas dan gamblang. Ini pijakan dakwah para salaf. Selalu jelas dan gamblang. Al-wuduh wal bayan. Ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin." Katakan olehmu wahai Muhammad. Ini langsung perintah dari Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katakan olehmu wahai Muhammad. "Hadhihi sabili." Inilah jalanku. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia ke jalan Allah, ala basiratin, di atas basirah. Maka para salaf dalam berdakwah mereka berdiri di atas pijakan ini. Selalu jelas dan gamblang, tidak samar. Ya. Tidak samar. Nah. Imam As-Sa'di rahimahullahu taala dalam tafsirnya, ketika beliau menafsirkan kalimat sabili, jalanku, qul hadhihi sabili, katakanlah inilah jalanku, kata beliau rahimahullahu taala, jalan yang dimaksud adalah al-musilah ilallah, jalan yang akan dapat menyampaikan kepada Allah subhanahu wa taala, al-mutawamminah lil ilmi bil haq, jalan yang meliputi pengetahuan terhadap kebenaran, wal amal dan amal, wa ikhlas dan ikhlas lillah, dan keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan sabil. Katakanlah oleh wahai Muhammad, inilah jalanku. Maksudnya adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah, yang mencakup apa? Pengetahuan terhadap kebenaran, amal dan ikhlas. Nah. Pijakan yang kedua adalah al-hujjatu wal burhan. Para salaf berdakwah di atas hujjah dan burhan, ya, di atas adillah, dalil-dalil yang jelas, hujjah-hujjah yang jelas. Apa yang disampaikan dalam dakwahnya tidak keluar minal kitab was-sunnah, dari bimbingan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah. Lalu yang ketiga adalah al-yaqin. Dakwah para salaf, dakwah yang berdiri di atas pijakan al-yaqin, keyakinan. tidak sedikit pun mengandung unsur keragu-raguan dan membingungkan umat. Tapi betul-betul lugas, betul-betul yakin, mantap, kokoh, kuat. Karena memang berdiri di atas landasan yang hak. Ya. Yang keempat, yang menjadi pijakan para salaf dalam dakwah adalah al-ittiba', selalu ittiba', mengikuti bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u, ittiba'lah kalian. Wa la tabtadi'u, dan jangan sekali-kali melakukan perkara-perkara yang baru. Maka para salaf, ya, mereka berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala mengajarkan bagaimana ittiba' yang baik dan benar kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para salaf selalu mewanti-wanti umat agar tidak melakukan berbagai macam kebidahan dan mengadakan perkara-perkara yang baru. Ya. Yang terakhir, pijakan dakwah para salaf adalah at-tamayyuz. At-tamayyuz. Selalu memisahkan diri dari berbagai macam kebatilan, ya. Memisahkan diri dari berbagai macam kebatilan. Tidak mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini seperti bimbingan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wala talbisu al-haqqa bil batil. Jangan sekali-kali kalian campurkan antara yang hak dengan yang batil. Nah. Hadis yang ke-8 tentang at-tahdhiru minal firaqil halikah wa bayanu haqiqatil jama'atin najiyah al-mansurati. At-tahdhiru minal firaq al-halikah, memperingatkan seluruh kelompok-kelompok yang membahayakan, dan penjelasan tentang hakikat kelompok yang selamat dan akan ditolong. An Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma annahu qala ala inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhuma bahwasanya beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama fina, pernah berdiri di depan kami semua. Faqala, seraya berkata, ala inna man qablakum min ahli alkitabi iftaraqu ala 72 millata. Ketahuilah bahwa sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari kalangan ahli kitab, mereka telah terpecah menjadi 72 golongan. Wa inna hadhihi al-millata sataftariqu ala 73. Sedangkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Sintani wasab'una finnari, yang 72 diantaranya di dalam neraka. Wa wahidatun fil jannah, sedangkan yang satu di surga. Wahia al jama'atu, yang satu yang dimaksud adalah al jama'ah. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud, Wa qala Syekhul Islam fil Masail huwa haditsun sahihun masyhur. Kata Syekhul Islam dalam Al-Masail, ini adalah hadis sahih masyhur, wa shahahahu Asy-Syatibi fil I'tisam. Disahihkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam Al-I'tisam. Wa qala, kemudian beliau mengatakan, wa qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, fi takhrijil kasyaf isnaduhu hasan. Dalam tahrij terhadap kitab Al-Kasyaf, sanad hadis ini sanad yang hasan. Kemudian wa fi riwayatin li Tirmidzi wal Hakim min hadis Abdullah ibn Amr ma ana alaihi al-yawm wa ashabi wa fiha dha'fun. Dalam riwayat Tirmidzi dan Al-Hakim dari hadis Abdullah bin Amr ada keterangan soal jamaah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan kelompok satu-satunya yang masuk ke dalam jannah, yaitu ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jamaah yang dimaksud adalah yang aku yang berada di atas, atau yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Jamaah yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Wa fiha dha'fun, ada kelemahan dalam riwayatnya. Namun dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lainnya bahwa memang kalimat jamaah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah yang dimaksud ma'ana alaihi al-yaum wa ashabi, yang sesuai dengan aku dan para sahabatku hari ini. Baik, hadis yang ke-8 ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa prinsip ke-8 dari prinsip dasar yang dipegangi oleh para salaf adalah ar-raddu 'alal mukhalifin. Ar-raddu 'ala al-mukhalifin, membantah setiap kelompok yang menyimpang. Membantah setiap kelompok yang menyimpang adalah prinsip utama, prinsip dasar yang dipegangi oleh para salafus saleh. Kelompok yang menyimpang adalah kelompok yang keluar dari barisan al-jamaah, dari barisan al-jamaah, dan menyelisihi al-jamaah. Al-jamaah yang dimaksud adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka atas dasar hadis ini pula, firqah najiyah, kelompok yang disebut dengan kelompok yang selamat dan ditolong adalah al-jamaah, yaitu yang sesuai dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Makanya dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, setelah menyebutkan akan terjadinya perpecahan, kata beliau, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin, hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidun. Artinya, ikuti jalan para sahabat. Contoh cara beragamanya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadikan para sahabat sebagai patokan dalam melaksanakan perintah agama. Dengan itu, maka akan mendapatkan keselamatan, karena satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan yang telah dilalui oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Mereka telah membuktikan kebenaran berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada satu generasi pun dari generasi manusia yang telah membuktikan kebenaran berpegang teguhnya kepada Quran dan sunnah kecuali para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Karena itu mereka dijamin masuk surga. Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Selain generasi mereka tidak ada jaminan. Nabi SAW mengatakan khairul qurun qarni, atau khairun nas qarni. sebaik-baik manusia, generasi manusia adalah yang hidup pada masaku. Kemudian setelahnya. Setelah tiga generasi itu tidak ada jaminan sedikitpun. Maka siapa yang ingin mendapatkan keselamatan, hendaknya mengikuti jalan mereka, para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka lah yang pantas menyandang firqah najiyah, ta'ifah mansurah, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong sampai dengan hari kiamat. Nah, dan salah satu prinsip dasar yang mereka pegangi juga ar-raddu 'alal mukhalifin, selalu melakukan bantahan-bantahan kepada setiap kelompok yang menyimpang. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.